Manuprāt, abas divas saimnes komisijas ir samērā skaidri paudušas savu viedokli un zināmā mērā arī nosūtījušas savu ziņu potenciālajiem kandidātiem, ka viņiem neliekas, ka korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks ir kaut kas īpašs, kuram vajadzētu tad nodrošināt vismaz ģenerāla prokuroram līdzīgas sociālās garantijas attiecībā uz izdienas pensiju. Nu, tad tikai pēc tam nevajag žēloties par to, ka konkursā uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroju nepiesakās cilvēki kompetenti, kas varētu darīt pilnvērtīgu šo darbu.